Agora tes que afondar un pouquiño na música que che gusta. Pensa un momento na música que escoitas, que cantante recomendas. Que tipo de voz ten? Imos construir un mural, físico ou virtual, no que debes aportar o nome completo, a fotografía do teu cantante favorito, o título dun tema e darlle un lugar dentro da clasificación dos tipos de voces. Se o mural do teu grupo é virtual, ademais da foto e da clasificación, deberás de incluir un enlace ao premer na foto dunha canción de dito intérprete. Por exemplo, Shakira, tipo de voz contralto. Preme na imaxe para escoitala.